Καλή σας ημέρα, κύριε Τσιτουρίδη, καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα, κύριε Βούλγαρη, και σε εσάς και στους ακροατές μας.
Βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες και στις αρμόδιες επιτροπές, εκεί στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, αλλά και δημοσίως, να υπάρχει αυτή η αντιπαράθεση για τον απόδημο ελληνισμό, για την ψήφο των αποδήμων. Εσείς όμως έχετε καταθέσει, και θα έλεγα από χρόνια πριν, αν δεν κάνω λάθος, μια συγκεκριμένη πρόταση γι' αυτό. Μπορείτε να μας το κάνετε λίγο πιο αναλυτικά, να καταλάβουμε την πρότασή σας.
Έχω υπάρξει απόδημος, κύριε Βούλγαρη, δούλεψα αρκετά χρόνια πριν μπω στην πολιτική ζωή της χώρας μου, δούλεψα στο εξωτερικό. Έχω ζήσει, έχω γνωρίσει τους απόδημους Έλληνες ως απόδημος και εγώ, και με την πολιτική μου ιδιότητα μετά, είτε ως βουλευτής είτε ως υπουργός, γύρισα παντού τον κόσμο και είδα από κοντά τους απόδημους Έλληνες στην Οκεανία, στην Αμερική, στην Αφρική, στην Ασία, στην Ευρώπη. Οι εμπειρίες, και θα έλεγα οι βιωματικές εμπειρίες τις οποίες είχα από την αναστροφή μου από τον απόδημο ελληνισμό, με οδήγησαν αρκετές φορές στο παρελθόν, όταν ήμουν μέλος της μεγάλης τότε Νέας Δημοκρατίας, δύο φορές σε συνέδριά της, σε προγραμματικά συνέδρια, να καταθέσω μια πρόταση, η οποία όμως δεν έτυχε καμίας αποδοχής εκείνη την εποχή. Την ξανακατέθεσα ως επικεφαλής του κόμματος των Ελλήνων Ριζοσπαστών πριν από 3 χρόνια, πριν από 2 χρόνια. Και ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία, και τελευταία με μια συζήτηση, μου δίνετε την ευκαιρία να την παρουσιάσω αυτή την πρόταση. Εκτιμώ ότι τα κόμματα σήμερα και η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση μαλώνουν για κάτι, μαλώνουν για το χθες. Υπάρχει το αύριο. Πρέπει να δούμε με άλλη οπτική την ψήφο των αποδήμων. Η δική μας πρόταση ήταν και εν ώψη της συνταγματικής αναθεώρησης, η οποία υπήρχε στο τραπέζι σχετικά πρόσφατα. Προτείναμε ότι πρέπει να προβλέψουμε την εκπροσώπηση των αποδήμων Ελλήνων στο Εθνικό μας Κοινοβούλιο με αποδήμους. Δηλαδή, εκτιμούμε ότι αν οι απόδημοι ψηφίζουν και εκλέγουν απόδημους, τότε θα ενισχυθεί η σχέση με την πατρίδα, την πατρίδα και τους απόδημους. Τι εννοώ? Υπάρχουν χώρες, εγώ είδα την εμπειρία από άλλες χώρες με χαμηλότερα ποσοστά αποδήμους σε σχέση με τον πληθυσμό του κέντρου, του εθνικού της κέντρου, που το έχουν ήδη προβλέψει. Στην Ιταλία, παραδείγματι, στη συνταγματική αναθεώρηση του 2001, πρόβλεψαν ότι εκλέγονται 12 βουλευτές σε μια βουλή 630 ευρών, 12 απόδημοι από τους απόδημους Ιταλούς.
Ναι.
Στη Γαλλία υπήρχε συνταγματική αναθεώρηση του 2008, πρόβλεψαν ότι σε μια βουλή των 577 ευρών υπάρχουν 11 απόδημοι Γάλλοι βουλευτές που εκπροσωπούν τους απόδημους Γάλλους όλο τον πλανήτη και 12 γερουσιαστές. Εμείς τότε, και εγώ τότε, μελέτησα τα στοιχεία που βρίσκεται ο ελληνισμός, οι εκλογικές περιφέρειες, ο αριθμός των εκλεγόμενων, ο τρόπος διεξαγωγής της ψηφοφορίας. Αυτά πρέπει να είναι αντικείμενο διαβούλευση με όλους που θα πρέπει να έχουν άποψη για τα θέματα αυτά. Και σημειώνω ότι και στην πρόσφατη συζήτηση που γίνεται για την ψήφο των αποδήμων, αλλά και στην προηγούμενη της ΣΥΡΙΖΑ, δεν έγινε συζήτηση με τους φορείς που θα έπρεπε, τους αποδήμους. Ποια είναι η δική μας πρόταση? Η δική μου πρόταση είναι για εκλογικές περιφέρειες Ευρώπης, με 4 έδρες, Βορείου Αμερικής 4 έδρες, Νοτιού Αμερικής 1 έδρα, Ασία 2 έδρες, Αφρική 2 έδρες και Οκεανία άλλες 2 έδρες. Έχουμε έναν αριθμό 15 εδρών. Ο αριθμός αυτών των εδρών, των αποδήμων εδρών, θα πρέπει να προστίθεται στον όποιον αριθμό εδρών προβλέψει μια προσεχή συνταγματική αναθεώρηση ενδεχομένως μειωμένων. Με τη δυνατότητα αυτή πιστεύουμε ότι αν οι απόδημοι εκφράζονται με απόδημους, θα υπάρξει μια ουσιαστική κοινοβουλευτική εκπροσώπηση του απανταχού ελληνισμού. Και επίσης ο ορίζοντας του Εθνικού Κέντρου θα ανοίξει. Οι απόδημοι Έλληνες, χωρίς να επηρεάζουν το εκλογικό αποτέλεσμα στην Καλαμάτα, στα Χανιά, στο Κυλκή, στη Λάρισα, εκεί δεν μετρώνται οι ψήφοι τους, μετρώνται στους αυτούς που θα ψηφίζουν στις λίστες των κομμάτων που θα είναι οι απόδημοι. Οι απόδημοι Έλληνες θα έρθουν πιο κοντά στο Εθνικό Κέντρο. Και πιστεύω ότι αν υπάρξει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση του απανταχού ελληνισμού και ορίζονται στο Εθνικό Κέντρο όπως προϋπάνει, οι απόδημοι έρχονται πιο κοντά και αυτό θα είναι εξαιρετικά θετικό για όλους. Άρα, χωρίς κανέναν επηρεασμό του εκλογικού αποτελέσματος στις εκλογικές περιφέρειες της χώρας, όλοι οι απόδημοι, με τρόπο που θα μπορούμε να συμφωνήσουμε, θα ψηφίζουν και θα εκλέγουν απόδημους.
Εκτός από το ότι λέτε, ας πούμε, πόσοι θα είναι ανάλογα και με τον πληθυσμό των απόδημων.
Ανάλογα με τον πληθυσμό, ναι. Μέτρηση έβγαλε ότι 15 έδρες περίπου, μπορεί να είναι 12, μπορεί να είναι 10, μπορεί να είναι 20. Που είναι θέμα συζήτησης και απόφασης των πολιτικών δυνάμεων.
Οι εκλεγμένοι,
θα μπορούσαν να κατανεμηθούν.
Οι εκλεγμένοι θα είναι και θα ζουν στην Ελλάδα ή θα είναι από εκείνους.
Θα έρχονται να εκπροσωπούν στην Αθήνα τις εκλογικές τους περιφέρειες, όπως εγώ επί 15 χρόνια εκπροσωπούσα στην Αθήνα την εκλογική περιφέρεια της Λυκής. Οι εκλεγμένοι στην Βόρεια Αμερική με 4 έδρες θα γυρίζουν στον τόπο τους 1-2-3 φορές το χρόνο, αλλά στη διάρκεια της κοινοβουλευτικής εργασίας θα είναι στη Βουλή των Ελλήνων, ναι, εδώ στην Αθήνα. Εκφράζοντας την εκλογική περιφέρεια Βορείου Αμερικής, Νοτιού Αμερικής, Αφρικής, Οκεανίας, θα εκφράζουν τις εκλογικές τους απόδημους Έλληνες που ζουν σε αυτές τις εκλογικές περιφέρειες έξω από το στενό ελλαδικό χώρο.
Και,
ναι.
Και σίγουρα θα είναι και πιο κοντά, αφού οι άνθρωποι θα ζουν εκεί και θα εκπροσωπούν αυτό το κομμάτι.
Θα δίνει τη δυνατότητα να επισκέπτονται τις εκλογικές περιφέρειες 2, 3, 5 φορές το χρόνο, ανάλογα με το πόσο κοντά είναι αυτές. Αυτοί που αν εκλεγούν Έλληνες απόδημοι του Μονάχου, θα μπορούν να είναι και κάθε εβδομάδα στο Μόναχο. Ενδεχομένως της Αφρικής, αν είναι κοντά της Ασίας, θα μπορούν και μια φορά το μήνα. Η Αυστραλία, που είναι πιο μακριά, θα μπορούν μερικές φορές το χρόνο.
Και πάντως δεν θα αναζητήσουν εσάς από την Αμερική αν εκλέγεστε στο Κιλκής.
Όχι. Θα ψηφίζουν την εκλογική λίστα της Βορείου Αμερικής, της Νοτιού Αμερικής, της Αφρικής, οι απόδημοι αποκλειστικώς απόδημους.
Αφού την έχουν αυτή την πρόταση, γιατί την αρνούνται, λέτε?
Τώρα. Δεν βρήκα πολλούς ενθουσιώδεις. Στο παρελθόν δεν απασχόλησε πολύ η ψήφος των αποδήμων τα μεγάλα κόμματα, τα κόμματα που κυβέρνησαν, είτε αυτό ήταν το ΠΑΣΟΚ, είτε η Νέα Δημοκρατία, είτε ο ΣΥΡΙΖΑ μετά, είτε η Νέα Δημοκρατία σήμερα. Πρέπει όλα αυτά να είναι αντικείμενο ευρείας συζήτησης, γιατί όταν γίνονται νύχτα, όταν γίνονται χωρίς συζήτηση, δημιουργούν και ερωτηματικά ως προσκοπημότητες. Σκεφτόμαστε τους αποδήμους, πώς σκεφτόμαστε. Όλα αυτά μπορούν να συζητηθούν με πολύ μεγάλη ευθύνη. Έχουμε περίπου 8 εκατομμύρια Έλληνες, δηλαδή άλλη μια Ελλάδα εκτός Ελλάδος, η οποία πρέπει να εκφραστεί, να πει και αυτή την άποψή της για το πώς βλέπουν την ψήφο τους σε εθνικές εκλογές στη χώρα μας, στη χώρα τους τελικά.
Να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα. Πάντως δεν ξέρω, δεν είναι αρνητική, δεν είναι κακή αυτή η πρόταση, γιατί μπορεί να εκπροσωπηθεί πραγματικά ο απόδημος ελληνισμός με αυτόν τον τρόπο.
Τώρα,
δυστυχώς είναι αυτό που λέτε.
Το είπα αποτέλεσμα στις εκλογικές περιφέρειες της χώρας. Ναι.
Δυστυχώς είναι αυτό που λέτε όμως, ότι ξαφνικά θυμήθηκαν την ψήφο των αποδήμων και νύχτα. Δυστυχώς πράγματα που πρέπει να είναι στο φως.
Στην πρόσφατη κουβέντα για την πρωτοβουλία που πήρε η κυβέρνηση, δεν έχει ρωτηθεί καν το Συμβούλιο Αποδήμου Ελληνισμού. Το Συμβούλιο Αποδήμου Ελληνισμού είναι μια ιονή κοινοβουλευτική συνέλεα, ας το πω έτσι, έχει εκλεγμένους Έλληνες από τους συλλόγους των Ελλήνων των Απαντεχωρήσεων Κοινότητες. Το Συμβούλιο Αποδήμου Ελληνισμού, παλιότερα έχει πιο ενεργό ρόλο, ούτε καν ερωτήθηκε την πρόσφατη πρόταση της κυβέρνησης.
Νομίζω ότι με αυτό το πολύ σημαντικό που είπατε, ότι δεν έχει ενημερωθεί το Συμβούλιο Αποδήμου Ελληνισμού, νομίζω τα έχετε πει όλα. Θα ήθελα, αν δεν έχετε να προσθέσετε κάτι πάνω σε αυτό, να περάσουμε λίγο.
Το τραπέζι απαιτείται συνταγματική αναθεώρηση. Κάποια στιγμή, στο άμεσο μέλλον, εκτιμώ αρκετά εγώ στη διάρκεια της κοινοβουλευτικής μου θητείας, δύο φορές έπεσα συνταγματικές, μετήχα συνταγματικές αναθεωρήσεις. Πρέπει να συζητηθεί σοβαρά από μηδενική βάση ο τρόπος με τον οποίο θα ψηφίζονται οι απόδειξη. Απαιτείται συνταγματική αναθεώρηση. Πρέπει να το προβλέπουμε στο Σύνταγμα. Δεν λέω ότι μπορεί να γίνει αύριο, αφού χάσαμε δύο ευκαιρίες συνταγματικής αναθεώρησης. Μπορεί να γίνει σε μια περίοδο μερικών χρόνων από το τώρα. Τα πράγματα αυτά θέλουν τον χρόνο τους. Αλλά πρέπει αυτή, εγώ εμένω στην πρόταση αυτή, δεν οφεύγει το εκλογικό αποτέλεσμα στη χώρα και δένει τους απόδημους με την Ελλάδα και την Ελλάδα με τον απόδημο ελληνισμό κατά καλύτερο τρόπο από ό,τι γίνεται σήμερα.
Κύριε Σιτουρίδη, βλέπουμε τις τελευταίες ώρες ότι μέρος των πρακτικών της Επιτροπής των Λοιμοξιολόγων του Υπουργείου Υγείας να εμφανίζεται μια κατάσταση που δεν είναι ευχάριστη ούτε για την κοινωνία που αγωνιά, αλλά και για κανέναν. Βλέπουμε να πηγαίνουν κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης και να ζητούν από τους λοιμοξιολόγους τι να εισηγηθούν, και τελικά ήθελα να ρωτήσω, εργαλειοποιεί η κυβέρνηση και αυτή την Επιτροπή?
Νομίζω η απάντηση είναι θετική, δυστυχώς. Από ό,τι διαβάζω και εγώ τουλάχιστον, από ό,τι ακούω, Και δεν είναι παρεμβαίνουν οι υπουργοί. Ένας-δύο είναι αυτοί που παρεμβαίνουν. Είναι και πολλοί, δεν είναι όλη η κυβέρνηση. Οι οποίοι κατηγορούν το Μαξίμου.
Ωστόσο είναι αρκετοί αυτοί οι δύο, αφού έχουν εντολές από το Μαξίμου.
Δεν ξέρω τι εντολές έχουν. Εγώ ξαναείπα, ξαναλέω ότι θα πρέπει η κυβέρνηση να είναι πάρα πολύ προσεκτική. Οι επιστήμονες πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους, τη δική τους δουλειά και η πολιτική τη δική τους. Δεν πρέπει να τα μπερδεύετε στα πόδια του άλλου. Στην πρώτη φάση της πανδημίας, εγώ είχα πιστεί ότι πράγματι η κυβέρνηση άκουγε τους δημοσιολόγους, σε παίρνει σοβαρά. Όσο περνάει ο καιρός και υπάρχει μια κόπωση σε όλους, υπάρχει μια κόπωση σε όλους, φαίνεται ότι ο πειρασμός, να το πω έτσι, επικά το κάποιου πολιτικού δυναμικού να παρεμβαίνει στις συζητήσεις και στη λήψη των αποφάσεων των επιδημιολόγων, εντείνεται ο πειρασμός αυτός. Φαίνεται ότι υπάρχουν παρεμβάσεις οι οποίες θα πρέπει να σταματήσουν. Εκείνο το οποίο θα πρέπει να σταματήσει επίσης είναι, το ξανάπα, το ξαναλέω, να μιλούν καθημερινώς επί του θέματος αυτού και μη έχοντες λόγο. Άποψη μπορεί να έχει ο καθής, την εκφράζει στα όργανα που μετέχει. Το να ακούν οι Έλληνες έναν υπουργό το πρωί να λέει: ξέρετε, για το Πάσχα θα πάμε στο χωριό, το μεσημέρι μπορεί και να. Επίσης έθεσε και ένα θέμα ότι θα πρέπει να απαντηθούν πολλά ερωτήματα τα οποία γύρονται τον τελευταίο καιρό, σχετικά με απευθείας αναθέσεις με αφορμή την ημιετία στη βάση της πανδημίας, με απευθείας αναθέσεις παντού, με παράκαψη διαδικασιών που θα έπρεπε αυτές οι παρακάψεις να αποφεύγονται.
Την Παρασκευή ήδη εδώ στην εκπομπή μας βγάλαμε και αυτή την ιστορία με τον επιπλοποιό από τις ΣΕΡΕΣ που πήρε έργο με απευθείας ανάθεση.
Ο επιπλοποιός από τις ΣΕΡΕΣ δεν είναι ο μόνος ο οποίος θα έχει κάνει
επέκταση. Δυστυχώς είναι αυτό που λέτε, ότι δεν είναι ο μόνος, γιατί υπάρχει και η Ευλιώτισσα, υπάρχουν και άλλοι.
Δεκάδες περιπτώσεις όπου εταιρείες τροποποιούν ή επεκτείνουν το καταστατικό τους τη μια μέρα και την άλλη μέρα ή την άλλη εβδομάδα ευεργετούνται με απευθείας αναθέσεις και με αύξηση των χρηματικών ορίων των απευθείας αναθέσεων, την οποία ψήφισε προσφάτως η Βουλή. Το δημόσιο χρήμα σε τέτοιες εποχές πανδημίας και δύσκολων καταστάσεων, δύσκολων για όλους, θα ξαναπώ, για την κυβέρνηση, για την επιστήμη, για τα νοσοκομεία, για τους πολίτες, θα πρέπει να αποφεύγουμε την δημιουργία τέτοιων ερωτηματικών. Χρειάζεται μια άλλου είδους διαφάνεια στη διαχείριση και του δημοσίου χρήματος. Να αποφύγουμε κουβέντες σαν αυτές που γίνονται τελευταία με πολύ μεγάλη συχνότητα.
Δυστυχώς είναι αυτό που λέτε, ότι αυξήθηκε το ποσό με το οποίο μπορούν να δοθούν απευθείας αναθέσεις.
Σπάζουν διαγωνισμοί ώστε να είναι εντός των ορίων των απευθείας αναθέσεων. Έχουμε πολλά τέτοια φαινόμενα.
Έχουμε πάρα πολλά, δυστυχώς.
Έρχονται και στη Βουλή, αλλά τίθεται και ερωτήματα εκτός Βουλής.
Υπάρχει αυτό, ναι, όντως. Είναι πραγματικά έτσι ένα θέμα το οποίο και εμείς εδώ το αναδεικνύουμε, διότι δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό, να σπάνε σε μικρότερα κομμάτια
και
κάποιο
ρεύμα. Με αφορμή αυτό που ζούμε, με αφορμή την πανδημία και τις γρήγορες αποφάσεις που επαναλαμβάνονται, όταν θα περάσει και αυτός ο καιρός, θα πρέπει να ξαναδούμε ως πολιτικό σύστημα την κυβέρνηση. Να δούμε τι κάνουμε με τους δημόσιους διαγωνισμούς και με τέτοιου είδους απευθείας αναθέσεις. Χρειάζεται μεγαλύτερη τα χρήματα τα οποία διαχειρίζεται ο κάθε υπουργός, ο κάθε γενικός γραμματέας, δεν τα έχει πέρα από τους πίτσες, είναι χρήματα του ελληνικού λαού. Και αν δεν χρειάζεται γάντια οδηγός λεωφορείου, να μην αγοράζουμε γάντια όταν δεν τα φορά κανείς. Ή όταν τα αγοράζουμε, να μπορούμε να δώσουμε στέρεες απαντήσεις στα ερωτήματα που θίθεται. Λέω για τα γάντια.
Ναι, για τα γάντια, για τους επιπλοποιούς και για διάφορους άλλους.
Τα εμβόλια, τα τεστ, όλα αυτά.
Όλα αυτά, γιατί είδαμε ότι και κάποια τεστ ήρθαν πολύ σύντομα, παρά το γεγονός ότι υπήρχε θέμα με την διόρυγα του Σουέζ.
Από εταιρείες οι οποίες είχαν αλλάξει πριν από λίγα 24 ώρα το καταστατικό τους.
Ακριβώς. Άρα όλο αυτό είναι σημαντικό θέμα.
Τέτοιο υλικό, αλλάζουν το καταστατικό τους και σε λίγες εβδομάδες επιλέγονται τις περισσότερες φορές με απευθείας αναθέσεις.
Και δυστυχώς δεν τα βλέπουμε στα δελτία ειδήσεων αυτά. Στα μέσα της πανελλαδικής εμβέλειας.
Ναι, δεν θα τα δείτε.
Δεν θα τα δούμε. Είμαστε σίγουροι κι εμείς ότι δεν θα τα δούμε.
Δεν θα τα δείτε γιατί έχετε τις απαντήσεις γιατί.
Ήθελα να ρωτήσω το εξής, γιατί βλέπω τώρα το χρόνο και δυστυχώς έχουμε 5 λεπτά το πολύ. Θα κάνω μια υπόθεση εργασίας, μια σκέψη δική μου και όπου κάνω λάθος με διορθώνετε. Υπήρχε μια δημόσια αντιπαράθεση Καραμαλή-Σιμίτη για τα ελληνοτουρκικά. Το Μαξί μου δεν στήριξε και τόσο τον κύριο Καραμαλή. Και βέβαια προφανώς είναι και σε αμηχανία, γιατί οι παραδοσιακοί νεοδημοκράτες φεύγουν και οι συγμητικοί πηγαίνουν. Έρχεται ο Δένδιας και προσπάθησε να φορέσει φανέλα Εθνικής Ελλάδος απέναντι στον Τσαβούσογλου. Δεν πρόλαβε να ολοκληρωθεί η συνέντευξη και αντιλαμβάνομαι, επειδή παρακολούθησα τη συνέντευξη και βλέπω μετά και τις διαρροές, δήθεν διπλωματικές πηγές, να προσπαθούν να καπελώσουν αυτό που έκανε ο Δένδιας εκεί. Και ότι είναι με εντολή Μαξίμου. Σαφώς και θα συνεννοηθεί ο Υπουργός Εξωτερικών με τον Πρωθυπουργό. Αλλά μου έκανε εντύπωση και τα ξένα μέσα ενημέρωσης ότι το είδαν με έκπληξη. Μήπως ήξεραν κάτι ότι θα υποχωρήσει η ελληνική κυβέρνηση και θα μπουν υπογραφές όπως λύθηκε και το Σκοπιανό παλιότερα.
Τρεις παρατηρήσεις.
Και αν ο Δένδιας, για να συμπληρώσω, να απαντήσετε συνολικά, και αν ο Δένδιας είναι πλέον ο νέος πόλος στη Νέα Δημοκρατία και αν εκεί θα συσπηρωθούν όσοι βλέπουν αυτά τα στραβά και ανάποδα που παρατηρούμε όλοι μας.
Τρεις παρατηρήσεις, κύριε Βούλγαρη. Εάν ο στόχος της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής ήταν και παραμένει η ύφεση της έντασης με τη γειτονική Τουρκία σε μια σειρά θεμάτων, τότε κακώς πήγε ο κύριος Δένδια στην Τουρκία. Η δική μου θέση ήταν ότι σε μια εποχή όπου η Ουάσιγκτον αναδιαμορφώνει την πολιτική της, η Ευρώπη ξαναβλέπει με μισό μάτι τα θέματα Τουρκίας, η Ελλάδα δημιουργεί νέες συμμαχίες στην Ανατολική Μεσόγειο και καλά κάνει, ενισχύει τα εξοπλιστικά της προγράμματα, και όταν ξέρουμε από την άλλη πλευρά της Τουρκίας σε όλα τα επίπεδα, ακόμη και μέσα στην Αθήνα στα μέσα του Μαρτίου, έχει βάλει στο τραπέζι των πολιτικών διαπραγματεύσεων μια σειρά ζητημάτων που για μας δεν υπάρχουν. Το ότι πήγε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, κατά τη δική μου εκτίμηση, κακώς πήγε τώρα. Όμως όλα αυτά κρίνονται από το αποτέλεσμα τους. Θα κρυφούν από το αποτέλεσμα. Όταν προκλήθηκε ο κύριος Δένδιας πηγαίνοντας εκεί, γιατί πράγματι ο κύριος Τσαβούσογλου ήταν όντως προκλητικός σε πολλά σημεία, απήντησε όπως έπρεπε να απαντήσει. Εκτιμούμε ότι ο τρόπος με τον οποίο απήντησε ο κύριος Δένδιας μου δημιουργεί και ένα αίσθημα ηθικής ικανοποίησης στους Έλληνες, οι οποίοι τόσο καιρό βλέπουν τους Τούρκους να προκαλούν. Όμως η ιστορία δεν τελειώνει εδώ. Η ιστορία είναι πολύ σύνθετη και περίπλοκη. Αρχίζει τώρα, γιατί η πυγμή πραγματικά δεν μετριέται με μια συνέντευξη τύπου. Η ελληνική πλευρά όρθωσε το ανάστημά της και καλά έκανε στις τηλεοπτικές κάμερες, αφού πήγε καλά έκανε. Η πυγμή όμως και τα θέματα αυτά μετρούνται στο τέλος στην πραγματική άσκηση εξουσίας και στην πραγματική ισορροπία των δυνάμεων. Άρα τώρα αρχίζει αυτή η σύνθετη και περίπλοκη διαδικασία των σχέσεων με την Τουρκία. Αφού ανεβάσαμε τις συζητήσεις, δεν τις αφήσαμε σε τεχνικό επίπεδο, τις ανεβάσαμε σε πολιτικό επίπεδο. Αν οι Τούρκοι συνεχίσουν τις προκλήσεις τους, τι να πω, τι μένει η ώρα των στρατηγών και των αβάρχων, δεν θα έπρεπε να φτάσουμε εκεί, κατά τη δική μου εκτίμηση. Τώρα, αφού έγινε αυτό, πράγματι δημιουργεί ερωτηματικά πώς έρχεται πριν φύγει ο Δένδιας από την Άγκυρα, να έρθουν κύκλοι του πρωθυπουργικού μεγάλου να πούν ότι ήταν σε. Διευκρινίζουμε κάτι που θα έπρεπε να είναι δεδομένο. Ναι, δηλαδή, ναι. Προφανώς ο Υπουργός Εξωτερικών έχει συνεννοηθεί με τον Πρωθυπουργό για τέτοια θέματα. Αν έρχονται τώρα κύκλοι να διευκρινίζουν ότι κάτι το οποίο είναι δεδομένο, δύο τι να. Ή δεν ήταν δεδομένο και έσπευσαν να το διευκρινίσουν, ή τι να σας πω. Ελπίζω μην υπάρχει κάτι άλλο το οποίο δεν το ξέρουμε αυτή τη στιγμή. Άρα, καλώς αισθανόμαστε μια ηθική ικανοποίηση, αλλά πρέπει πέραν του θυμικού να δούμε πολύ ψύχρεμα ποια πρέπει να είναι η στάση της Ελλάδος από εδώ και πέρα, τώρα που αρχίζει πραγματικά το σκληρό παιχνίδι. Και επίσης θα σημειώσω ότι θα δούμε ποια είναι η πολιτική της κυβέρνησης. Επίσης θα σημειώσω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς να συζητάμε, ξέρετε, διαδοχή στη Νέα Δημοκρατία σε οποιοδήποτε κόμμα. Δεν μπορεί να εδράζεται σε τερτύπια στην εξωτερική πολιτική. Τα είδαμε στο παρελθόν αυτά και τα πληρώσαμε.
Ναι, δεν μπορεί
το παιχνίδι να είναι. Ο κ. Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός για άλλα δύο χρόνια και μπροστά του μια κυβερνητική θητεία 2 ετών. Οφείλει να πετύχει. Οφείλει να διαπραγματευτεί πίσω από τις κάμερες και πολύ σοβαρά δύσκολα θέματα. Το θέμα του Κυπριακού έρχεται, δεν είναι μόνο το τι ζητάει η Τουρκία εδώ, είναι και τι κάνει στην Κύπρο, για το οποίο δεν ακούσαμε καμία. Εγώ θα ήθελα να δω τον Υπουργό Εξωτερικών και τον Πρωθυπουργό της χώρας μου στην Άγκυρα, οπουδήποτε αλλού, να πατήσουν στο ότι τα τουρκικά στρατεύματα κατοχής πρέπει να φύγουν από την Κύπρο. Δεν το ακούσαμε.
Ναι.
Εάν δεν φύγουν από την Κύπρο, παραβιάζουμε όλες τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΠΑ και ξεκινάμε ένα διάλογο για να ξαναβρούμε λύση στο Κυπριακό.
Δυστυχώς,
τώρα το σκληρό παιχνίδι.
Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο για αυτή την ωραία συζήτηση να τη συνεχίσουμε κάποια άλλη στιγμή τις επόμενες ημέρες. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Τσιτουρίδη.
Και εγώ, κύριε Βουλγαρή. Γεια σας.
Γεια σας.